म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांतल्या दर एका वाठारांतली चडशीं कुटुंबां आपल्या भुरग्यांच्या परिक्षा फाटल्यान व्यस्त आसतलीं. जांची परिक्षा सोंपली ते मातशे सुशेगाद जाले आसतले, आनी जंय परिक्षा सुरू आसात त्या कुटुंबांनी अजूनय चड थोडो दबाव आसतलोच. मात अशा खिणाक हांव अशें सांगपाक सोदतां की फाटले फावट हांवें मन की बातांत विद्यार्थ्यांक ज्यो ज्यो गजाली सांगिल्ल्यो त्यो परत आयकात. परिक्षेच्या वेळार त्यो गजाली तुमकां अवश्य उपयोगाक पडटल्यो. आयज 26 मार्च. 26 मार्च हो बांगलादेशाचो स्वातंत्र्य दीस आसा. अन्यायाआडचें एक इतिहासीक झूज. बंग भावांच्या फुडारपणाखाला बांगलादेशांतल्या जनतेचें अभूतपूर्व जैत. आयच्या ह्या म्हत्वाच्या दिसा हांव बांगलादेशांतल्या नागरीक भावा भयणीक स्वातंत्र्य दिसाच्यो मना काळजा सावन शुभेच्छा दिता, आनी बांगलादेश मुखार वच्चो उदरगत जावची अशी प्रार्थना करता, आनी बांगलादेशवासियांक विश्वास दाखोवंक सोदता की भारत बांगलादेशाचो एक घट साथीदार आसा, एक बरो इश्ट आसा, आनी आमी खानाक खान लावन पुराय वाठारांत शांतीकाय सुरक्षा आनी उदरगती खातीर आमचे योगदान दितले. आमकां ह्या गजालीचें गर्व आसा की रविंद्रनाथ टागोर तांची याद ही आमकां एक देणगी आसा. बांगलादेशाचें राष्ट्रगीत हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोरांची रचना आसा. गुरुदेव टागोर हांचे संबंधी एक खूब आयकुपासारखी गजाल ही आसा की 1913 ते नोबल पुरस्कार मेळोवपी पयले आशियातले व्यक्ती आशिल्लेच, त्याच वांगडा तांकां इंग्रजांनी नायटहूड ही पदवी भेटयल्ली. आनी ज्या वेळार 1919 वर्सा जलियनवाला बागेंत इंग्रजांनी लोकांची कत्तल केली, त्या वेळार रविंद्रनाथ टागोर ह्या महापुरुषांतले एक आशिल्ले, जांणी ह्या अन्याया आड आपलो आवाज उठयल्लो. आनी ह्याच कालखंडांत 12 वर्सां पिरायेच्या एका भुरग्याच्या मनाचेरूय ह्या घडणुकेचो खर परिणाम जाल्लो. किशोर अवस्थेत शेताभाटांनी हांसपा खेळपाच्या ह्या भुरग्याच्या मनाचेर जलियनवाला बागेंतल्या लोकांच्या हत्याकांडाचो बरोच परिणाम जावन तातूंतल्यान एक नवी प्रेरणा मेळिल्ली. आनी 1919 वर्सा तो 12 वर्सांचो भुरगो भगत आमचो सगळ्यांचो आवडटो, आमची सगळ्यांची प्रेरणा जाल्लो शहीद भगत सिंग. 3 दिसां फाटी 23 मार्चाक भगत सिंग जी आनी तांचे वांगडी सुखदेव आनी राजगुरू हांकां इंग्रजांनी फासार चडयल्ले, आनी आमकां सगळ्यांक खबरच आसा की 23 मार्चाची ती घडणूक. भगत सिंग सुखदेव आनी राजगुरूच्या तोंडाचेर भारत माची सेवा करपाचो आनंद मरणाचोय भंय नाशिल्लो. जिणेंतली सगळीं सपनां भारत मातेच्या सुटके खातीर समर्पीत केल्लीं. आनी हे तिगूय वीर आयजूय आमची सगळ्यांची प्रेरणा जावन आसात. भगत सिंग सुखदेव आनी राजगुरूंच्या बलिदानाची गजाल आमकां शब्दांनी वर्णन सुद्दां करप शक्य ना. आनी पुराय इंग्रजी राजवट ह्या 3 तरणाट्यांक कांचवेताली. बंदखडीत भितर आशिल्ले फांसार चडोवपाचें निश्चीत जाल्लें, मात तांचे वांगडा मुखार कशें सरप हाजी व्हड चिंता ब्रिटिशांक लागिल्ली. आनी तेन्नाच 24 मार्चाक फाशी दिवपाचे आशिल्ले, मात ती 23 मार्चाकूच दिली. लिप चोरयां सगळें केलें, जे हेरवी अशे तरेन करिनासले. आनी उपरांत तांच्यो कुडी आजच्या पंजाबांत हाडून इंग्रजांनी मुकाट्यांनी लाशिल्ल्यो. कांय वर्सां पयलीं म्हाका पयलेच फावट थंय वचपाची संद मेळिल्ली. त्या भुंयेचेर म्हाका एका तरेचें वायब्रेशन जाणवतालें. आनी हांव देशांतल्या तरणाट्यांक जरूर सांगपाक सोदतां की जेन्ना पंजाबाक वचपाची संद मेळटली तेन्ना भगत सिंग सुखदेव राजगुरू भगत सिंगाची आवय आनी बटुकेश्वर दत्त हांच्या समाधी कडेन अवश्य वचात. ह्याच कालखंडांत सुटके खातीरची तीव्रता तिचो व्याप वाडपाक लागिल्लो. एके वटेन भगत सिंग सुखदेव राजगुरू सारख्या शुरांनी सशस्त्र क्रांती खातीर तरणाट्यांक प्रेरणा दिल्ली, जाल्यार आयच्यान सारखे 100 वर्सां पयलीं 10 एप्रील 1917 महात्मा गांधींनी चंपारण सत्याग्रह केल्लो. हे चंपारण सत्याग्रहाचे शताब्दी वर्स आसा. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात गांधी विचार आणि गांधी शैली हांचे प्रकट रूप पहिलेच फावट चंपारण हंगासर दिसून आयिल्ले. स्वतंत्रतायेच्या पुराय आंदोलनात हो एक टर्निंग पॉइंट आशिल्लो, खास करून संघर्षाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींचे. तो होच कालखंड आशिल्लो जातूत चंपारण सत्याग्रह, खेडा सत्याग्रह, अहमदाबादेतल्या गिरण कामगाराचो संप आणि या सगळेकडेन महात्मा गांधींचे विचार आणि कार्यशैलीचो प्रभाव दिसून येत आलो. 1915 गांधी विदेशातल्यान परतले आणि 1917 बिहारातल्या एका लहानशा गावात वचून ताणी देशा खातीर एक नवीन प्रेरणा दिली. आज आमच्या मनात महात्मा गांधीजीची जी एक प्रतिमा निर्माण झाल्या त्या प्रतिमेच्या आधाराचेरच आम्ही चंपारण सत्याग्रहाचे मूल्यांकन करपाक शकना. कल्पना करात की एक मनीस जो 1915 हिंदुस्थानात परत आयिल्लो फक्त 2 वर्सांचो कार्यकाळ, देश तांकां वळखनासलो, तांचो प्रभावूय नासलो, निकतीच सुरवात जाल्ली, त्या वेळार तांकां कितले कष्ट काडचे पडले आसतले, कितली मेहनत करची पडली आसतली हाजी आमी कल्पनाच करपाक शकता. आनी चंपारण सत्याग्रह असो आशिल्लो की तातूंत महात्मा गांधीचे संघटन कौशल्य, महात्मा गांधीची भारतीय समाजाची नाडी वळखुपाची शक्ती, महात्मा गांधी आपल्या वेव्हारांतल्यान इंग्रजी राजवटी मुखार गरिबातल्या गरिबाक, अशिक्षितातल्या अशिक्षिताक व्यक्तींक संघर्ष करपाक एकठांय हाडप, प्रेरीत करप, संघर्षा खातीर मैदानात हाडप हो अद्भूत शक्तीचोच पुरावो दिता. मात 100 वर्सां आदी महात्मा गांधीचो विचार केल्यार, चंपारण सत्याग्रह करपी गांधीचो विचार केल्यार, भौशीक जिणेची सुरवात करपी खंयच्याच व्यक्तीक चंपारण सत्याग्रह एक खूब बरो अभ्यासाचो विशय आसा. सार्वजनिक जिणेक सुरवात कशी करप, स्वता जावन कितले कष्ट करचे पडटा आनी गांधीन कशे तरेन केल्ले हे सगळे आमी तांचे कडल्यान शिकपाक शकतात. आनी त्या काळार जितले व्हड व्हड फुडारी आशिल्ले जांची नावां आमी आयकतात, गांधीजींनी तांकां त्या वेळार राजेंद्र बाबू जावं आचार्य कृपालानी जावं सगळ्या गांवागांवांनी धाडिल्ले. लोकां वांगडा एकठांय जावन लोक जीं कामां करतात ताकाय स्वतंत्रतायेचो रंग दियात हाज्यो वेगवेगळ्यो चाली शिकयल्ल्यो. आनी इंग्रजांक गांधीजीची चाल कशी आसा ती कळपाकूच पावली ना. संघर्षूय सुरू आशिल्लो, सृजनताय चालू आशिल्ली, दोनूय एका वांगडाच. गांधींनी जसो एकाच नाण्याच्यो 2 बाजू केल्यो, एके वटेन संघर्ष आनी दुसरे वटेन सृजनताय. एके वटेन जेल भरो जाल्यार दुसरे वटेन रचनात्मक कार्यान स्वताक झुकून दिवप एक व्हड बॅलेन्स गांधीजींच्या कार्यशैलीत आशिल्लो. सत्याग्रह शब्द कितें आसता, असहकार्य कसो आसता, इतल्या व्हड राजवटी मुखार असहकार्य म्हळ्यार कितें, एक पुराय नवीन व्याख्याच गांधींनी शब्दांची न्हय जाल्यार एक सफल प्रयोगावरवीं दाखोवन दिली. आयज ज्या वेळार देश चंपारण सत्याग्रहाची शताब्दी मनयता त्या वेळार भारतातल्या सामान्य मनशाची शक्ती कितली व्हड आसा, त्या व्हड शक्तीक स्वतंत्रतायेच्या आंदोलनाप्रमाण स्वराज्याकडल्यान सुराज्याकडे 225 कोटी देशवासियांची संकल्पशक्ती, परिश्रमाची पराकाष्ठा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो मूळ मंत्र घेऊन देशा खातीर समाजा खातीर कितें तरी करून दाखोवपाचे अखंड प्रयत्नूच स्वातंत्र्या खातीर प्राण दिला त्या महान पुरुषांचे सपन साकार करपाक पावतले. आयज आमी ज्या वेळार 21व्या शेकड्यांत वावुरतात त्या वेळार भारतांत बदल न करपाक सोदपी असो कोणूच हिंदुस्थानी नसतलो. देशांत बदल घडोवन हाडपांत वाटेपार जावपाक ना सोदपी असो एखादो हिंदुस्थानी नासचो ना. 225 कोटी देशवासियां खातीर हो बदल, ह्या बदलाचे प्रयत्न होच तर जो नवीन भारत न्यू इंडिया हाची घट्ट बुनियाद घालतलो. न्यू इंडिया ही एखादी सरकारी कार्यावळ न्हय, जावं राजकीय पक्षाचो मॅनिफेस्टोय जावं एखादो प्रकल्प न्ही. न्यू इंडिया 225 कोटी देशवासियांक एक व्हड आव्हान आसा. 225 कोटी देशवासियां एकठांय येवन व्हड भारत कसो तयार करतले हीच भावना तातूंत आसा. 225 कोटी देशवासियांच्या मनांत भितर एक आस्त आसा, एक स्फूर्त आसा, एक संकल्प आसा, एक आवड आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आम्ही जर थोडेशे आमच्या खासगी जिणेतल्यान कुशीक सरून संवेदनशील नदरेन समाजात चलिल्ल्या घडणुकाकडेन पळयले, आमच्या आडेकडे कितें चल्लां ते जाणून घेवपाचो समजून घेवपाचो यत्न केलो तर आमकां कळून चुकतले की लाखांनी लोक निस्वार्थीपणान आपल्या खाजगी जबाबदाऱ्यां भायर समाजा खातीर सोशीत पिडीत वंचितां खातीर गरिबां खातीर दुखेस्तां खातीर कितें ना कितें तरी काम करता हें दिसता आनी तें सुद्दां मुकाट्यांनी जशे तपश्चर्या करता साधना करता ते प्रमाण। कांय लोक आसतात जे सदांच हॉस्पिटलांत वतात दुयेंतीक मदत करतात, अनेक लोक आसतात जे समजना फुडें रक्तदान करपाक धांवतात, साबार लोक आसतात जे भुकेल्ल्यांची तांच्या जेवणाची चिंता करतात। आमचो देश बहुरत्ना वसुंधरा आसा, जनसेवा ही प्रभुसेवा हे आमच्या रक्तांत आसा। जर एक फावट आनी ताजे कडेन सामुहीकपणान पळयले संघटीतपणान पळयले जाल्यार ही कितली व्हड शक्ती आसा। ज्या वेळार न्यू इंडियाची खबर येता त्या वेळार ताजेर टिका करप प्रतिक्रिया येवप वेगवेगळे नदरेन ताचे कडेन पळोवप हे स्वाभाविक आसा आनी लोकशाहीत हे साहजिकूच आसा। मात ही गजाल खरी की 225 कोटी देशवासियांनी जर संकल्प केलो संकल्प पूर्णत्वाक व्हरपाक निश्चय केलो एकामेकाच्या पावलार पावल दवरून मुखार गेले जाल्यार न्यू इंडिया 225 कोटी देशवासियांचे सपन आमच्या दोळ्या समकार खरें जावंक शकता। आनी ह्यो सगळ्यो गजाली अर्थसंकल्प सरकारी प्रोजेक्ट सरकारी पैसो हातूंतल्यानूच जावंक जाय अशेंय ना। जर प्रत्येक नागरिकान जिणेंत हांव ट्रॅफिक नेम पाळटलो असो संकल्प केलो, जर प्रत्येक नागरिकान म्हज्यो जबाबदारी हांव पुराय इमानदारीन निभायतलो हो संकल्प केलो, जर प्रत्येक नागरिकान सप्तकांतल्यान एक दीस पेट्रोल डिझलचो वापर करचो ना असो संकल्प केलो, ह्यो बारीक बारीक गजाली आसात। न्यू इंडियाचे सपन जे 225 कोटी देशवासी पळयता तेच तुम्ही पळयतात, ते तुमच्या दोळ्या मुखार पुराय जातना दिश्टी पडटले। सांगपाचे तात्पर्य हे की प्रत्येक नागरिकान आपल्या नागरिकत्वाचे पालन केले कर्तव्याक पाळो दिलो हीच न्यू इंडियाची एक बरी सुरवात जावंक शकतात। येयात 2022 भारताच्या स्वतंत्रतायेक 75 वर्सां जातात। भगतसिंग सुखदेव राजगुरूक आमी याद करतात, चंपारण सत्याग्रहाची याद करतात, जाल्यार आमी स्वराज्य से सुराज्यच्या या यात्रेत आमचे आमच्या जिणेचे योगदान देऊन संकल्प कित्याक करचो न्हय, हांव तुमकां निमंत्रण दिता, येयात। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव आयज तुमचे उपकारूय मानपाक सोदता। फाटल्या कांय म्हयन्यांनी आमच्या देशांत अशें एक वातावरण निर्माण जालें, व्हडा संख्येन लोक डिजिटल पेमेंट डिजीधन आंदोलनांत सहभागी जाले। रोख वापरिनासतना कशे तरेन देवाण घेवाण करपाक शकता ताजी जिज्ञासाय वाडली। गरिबांतलो गरीबूय शिकपाचो प्रयत्न करतात आनी हळूहळू रोख वेव्हार करिनासतना मुखार कशें वचप तेवटेन पावलां मारीत आसा। डिमॉनिटायझेशन नोटबंदी उपरांत डिजिटल पेमेंटच्यो वेगवेगळ्यो पद्दतींनी वाड जाता ती दिसपाक लागल्या। भीम एप सुरवात केल्यार सुमार 2.5 महिने जाल्यात, मात आतां मेरेन सुमार 1.5 कोटी लोकांनी ते डावनलोड केलां। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, काळो पैसो भ्रश्टाचारा विरोधी झूज आमकां मुखार व्हरपाचें आसा। 225 कोटी देशवासी ह्या एका वर्सांत 2,500 कोटी डिजिटल दिवप घेवपांत काम करपाचो संकल्प करूंक शकता काय? आमी अर्थसंकल्पांत घोशणा केल्या 225 कोटी देशवासियांक जर हें करपाचें आसत जाल्यार एक वर्स न्हय 6 महिन्या भितर ते करपाक शकतात। 2,500 कोटी डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स जर आमी स्कुलान फी भरतले ती कॅश भरचे नात, डिजिटल पद्दतीन भरतले, आमी रेल्वेन प्रवास करतले, विमानान प्रवास करतले, डिजिटल वरवीं पेमेंट करतले, आमी वखदां विकत घेतले डिजिटल पेमेंट करतले, आमी सवाय धान्याचे दुकानां चलयतात आमी डिजिटल वेवस्था करतले, दिसपट्ट्या जिणेंत आमी हें करपाक शकतात। तुमकां कल्पना मात हाजे वरवीं देशाची खूब व्हडली सेवा करपाक शकता आनी काळो पैसो भ्रश्टाचारा आडचे झुजाचे तुमी एक वीर सैनीक जावंक शकतात। फाटल्या दिसांनी लोक शिक्षणा खातीर लोक जागृती खातीर डिजी धन मेळाव्याच्यो कार्यावळी जाल्यो. देशभरांत 100 कार्यावळी करपाचो संकल्प आसा. 80 ते 85 कार्यावळी जाल्यात. तातूंत इनामां दिवपाची येवजण आसा. सुमार 12.5 लाख लोकांनी ग्राहक जावन ही इनामां मेळयल्यात. 70,000 लोकांनी वेपाऱ्यां खातीर जी इनामां आशिल्ली ती जिखल्यात. आनी दर एकल्यान हे काम मुखार व्हरपाचो संकल्प केला. 14 एप्रील बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आसा. आनी बरेच पयली निश्चित केल्ले प्रमाण 14 एप्रिलाक बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमतान या डिजी मेलाची समाप्ती जातली. 100 दीस पूर्ण जाल्ल्यान एक मोठी कार्यावळ जातली. खुबशे ड्रॉ त्या वेळार जावपाचे आसात. म्हाका विश्वास आसा की बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमतान जितलो वेळ आमचे कडेन आसा आमी भीम एपचो प्रचार करतले. रोख कमीत कमी कशी जातली, नोटांचो वेव्हार कसो कमी जातलो हातूंत आमी आमचे योगदान दिवचे. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या वेळार मन की बात खातीर लोकां कडल्यान सुचोवणे मागता वेगवेगळ्या तरेच्यो सुचोवण्यो येतात. मात एक म्हाका जाणवलां की नितळसाणी संबंदी दर फावट सुचोवणी आसताच आसता. म्हाका डेहराडून सावन गायत्री नांवाच्या एका चलयेन जी 11वीची विद्यार्थिनी आसा तिणें फोन करून एक संदेश धाडला. आदरणीय प्रधानाचार्य प्रधानमंत्रीजी, तुमकां म्हजो सादर प्रणाम. सगळ्यांत पयलीं ह्या वेंचणुकेंत तुमी भोवमतान जैत मेळिल्ले खातीर तुमकां खूब खूब परबीं. हांव तुमचे कडेन म्हज्या मनांतली गजाल सांगपाक सोदतां. लोकांक नितळसाण कितली गरजेची आसा हें समजावपाची गरज आसा, हें सांगपाची गरज आसा हें हांव सांगपाक सोदतां. हांव ज्या न्हंये कडल्यान सदांच वतां त्या न्हंयेंत लोक मोठ्या प्रमाणांत कोयर उडयतात आनी न्हंयो प्रदुशीत करतात. ती न्हंय रिस्पना पुला सकल्यान वता आनी म्हज्या घरा मेरेनूय येता. ह्या न्हंये खातीर आमी वाड्यांनी वचून आमी रॅलीय काडली आनी लोकां कडेन चर्चाय केली, पूण ताजो कांयच फायदो जावंक ना. हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी एक टीम धाडून जावं वर्तमानपत्रां वरवीं हाका प्रसिद्धी दिवची. धन्यवाद. पळयात भाव भयणीनो, 11वीत शिकपी एका चलयेक कितलो हुस्को आसा. ते न्हंयेंत कोयर उडयता म्हण तिका कितली तिडक येता. हांव हें एक बरें चिन्न मानतां. हांव हेंच सांगपाक सोदतां की 125 कोटी देशवासियांच्या मनांत घाणीबद्दल द्वेष निर्माण जावंक जाय. एकदां राग निर्माण जालो, असंतोष निर्माण जालो आनी आमी हाजे आड कितें तरी करपाक जाय अशी वृत्ती निर्माण जातली. आनी एक बरी गोष्ट आसा की गायत्री स्वता आपली तिडक उक्तायता आनी म्हाकाय सल्लो दिता. ताजे वांगडाच स्वताय आपणेन खूब प्रयत्न केले पूण अपयश आयल्याचें सांगता. जेन्ना सावन स्वच्छता आंदोलन सुरू जालां जागृकताय निर्माण जाल्या. प्रत्येक जाण तातूंत सकारात्मक पद्दतीन आस्पावीत जावंक सोदता. ताका एक आंदोलनाचें रूप मेळ्ळां. घाणीच्या विरोधान घृणाय उत्पन्न जावपाक लागल्या. जागृकताय आसत, सक्रीय भागीदारी आसत, आंदोलन केल्यार तांकां म्हत्वय येताच येता. मात नितळसाणी खातीर आंदोलन हें आपले संवये कडेन जोडिल्लें आसा. हें आंदोलन संवय बदलपाचें आंदोलन आसा. आंदोलन सामुहीक रुपान जावंक शकता. काम कठीण आसा पूण करपाचें आसा. म्हाका विश्वास आसा की देशाची नवीन पिळगी भुरग्यां मदीं, विद्यार्थ्यां मदीं, तरणाट्या मदीं ही जी भावना निर्माण जाल्या हे आपोआप बऱ्या परिणामांचे संकेत आसा. आयच्या म्हज्या मन की बात मदली गायत्रीची गजाल जो कोण आयकता, हांव सगळ्या देशवासियांक सांगपाक सोदतां की गायत्रीचो हो संदेश आमकां सगळ्यां खातीरचो हो संदेश जावन आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना सावन हांव मन की बात कार्यावळ करतां सुरवातीक सावनूच म्हाका एका गजालीचेर सुचना येत आसता. त्यो म्हळ्यार चडशा लोकांक फूड वेस्टेज म्हळ्यार अन्नाची वाट लावपाचेर खंत. आमकां खबर आसा की आमी कुटुंबांत आनी सार्वजनीक जेवणा वेळार गरजे परस चड प्लेटीन घेता. जितले जिन्नस दवरले तितले जिन्नस प्लेटीन भरून घेतात, मात खावपाक शकनात. जितले प्लेटीन भरतात तातूंतले अर्दे सुद्दां खावपाक शकनात आनी मागीर ते तशेंच सांडटात. तुमी केन्ना विचार केला की आमी हें उश्टें जेन्ना अशें उडयतात तेन्ना कितल्या अन्नाची नासाडी करतात. अशे पद्दतीन उश्टें सांडले ना जाल्यार कितल्या गरिबांचे पोट भरपाक शकता हाजेर केन्ना विचार केला? हो विशय समजावपाक जाय असो ना. आमच्या कुटुंबात जेन्ना ल्हान भुरग्याक आवय वाडटा तेन्ना सांगता की बाबा जितले खावपाक शकता तितलेच घे. थोडो तरी प्रयत्न जाताच, तरी आसतना ह्या विशयाचेर उदासीन रावप म्हणजे समाजद्रोह जावन आसा, गरिबांचेर अन्याय आसा. दुसरें, जर बचत जाली जाल्यार कुटुंबाकूय आर्थिक फायदो जातलो, समाजा खातीर विचार केलो जाल्यार एक बरी खबर आसा. मात हो विशय कुटुंबाचोय लाव करपी आसा. हांव ह्या विशयाचेर चड आग्रह धरिना, पूण जागृताय वाडपाक जाय अशें दिसता. कांय तरणाटे ह्या विशयाचेर आंदोलन चलयतात हाजी म्हाका जाणीव आसा. तांणी मोबायल एप तयार केला आनी ज्या सुवातींचेर अशे तरेचें उश्टें अन्न पडलां जाल्यार लोक येतात, तें उश्टें सगळें एकठांय करतात आनी ताचो सदुपयोग करतात, कश्ट करतात. आनी हें सगळें आमच्या देशाचे तरणाटेच करतात. हिंदुस्थानांतल्या दर एका राज्यांत खंय ना जाल्यार खंय अशे लोक मेळटात. तांची जीण आमच्या लोकांक प्रेरणा दिवंक शकता की आमी उश्टें अन्न सोडचें न्हय, जितलें जाय तितलेंच घेवन खावचें. पळयात, बदल घडोवन हाडपाचे हेच पर्याय आसतात. आनी जे लोक तंदुरुस्ती संबंदी जागरूक आसा ते सदांच सांगतात, पोट सुद्दां मातशें खालीच दवरात, प्लेटूय मातशी कमीच भरात. आमी जेन्ना भलायकेची गजाल आयल्या तेन्ना 7 एप्रील संवसारीक भलायकी दीस, वर्ल्ड हेल्थ डे जावन आसा. एकवटीत राष्ट्रांत 2030 मेरेन युनिवर्सल हेल्थ कवरेज म्हळ्यार सगळ्यांक भलायकीची मोख दवरल्या. हे फावट युनायटेड नेशन्सांनी 7 एप्रील संवसारीक भलायकी दिसा निमतान डिप्रेशन म्हळ्यार उदासीनता विशयाचेर भर दिल्या. डिप्रेशन ही ह्या फावटीची संकल्पना आसा. आमी डिप्रेशन शब्दाकडे परिचित आसात, मात जर शब्दशा अर्थ घेवपाचो आसत जाल्यार कांय लोक ताका अवसाद अशेंय म्हणटात. संवसारांतले सुमार 35 कोटी परस चड लोक मानसीक तरेन डिप्रेशनाचे पिडेस्त आसात असो अदमास आसा. आमचे आजूबाजूकूय आमकां ही गजाल कळटा आनी ह्या विशयाचेर आमी उक्तेपणान उलोवपाक फाटीं फुडें जाता हें एक संकट कशें आसा. जो स्वता डिप्रेशनान आसता तोय लजेक लागून कांयच उलोवपाक पळयना. हांव देशवासियांक सांगूंक सोदतां की डिप्रेशनांतल्यान मुक्त जावंक पावना अशें नासता. एक मानसीक वातावरण निर्माण करपाक जाय आनी ताची सुरवात जाता. पयलो मंत्र, डिप्रेशनाचे सप्रेशन करचे परस ताजे एक्सप्रेशन करपाची गरज आसा. आपल्या साथीदारा मजगती, इश्टा मजगती, आवय बापाय मजगती, भावां मजगती, शिक्षका वांगडा उक्तेपणान तुमकां कितें जाता तें सांगात. केन्ना केन्नाय खासा करून हॉस्टेलांत रावपी भुरग्यांक एकलेपणाची जाणीव चड जाता. आमच्या देशाचे सौभाग्य म्हणजे आमी लोक एकवटीत कुटुंबांनी रावल्यात, व्हड जाल्यात, व्हड कुटुंबां आसता, मिळून मिसळून रावतात आनी ताका लागून डिप्रेशनाक येवपाची शक्यताय कमी आसता. मात तरी आसतनाय आवय बापायक सांगूंक सोदता की तुमी केन्ना पळयलां की तुमचो चलो जावं चली, कुटुंबातलो खंयचो सदस्य पयलीं जेन्ना वांगडा जेवतालो, एकठांय जेवताले, मात कुटुंबातली एखादी व्यक्ती जर सांगता हांव मागीर जेवता तो टेबलाचेर येना, घरांतले सगळे लोक भायर वतात तर तो सांगता ना ना म्हाका आयज येवपाचें ना, एकटोच रावपाक सोदता. तुमी केन्ना तो अशें कित्याक सांगता ताजेर लक्ष दिलां? तुमी समजात की हें डिप्रेशनाचें पयलें पावल जावन आसा. जर तो तुमच्या सगळ्या वांगडा मिसळून रावपाक सोदिना, कोनशाक एकलोच बसता जाल्यार अशें जावचें न्हय हाजे खातीर प्रयत्न करात. ताजे वांगडा उक्तेपणान जे चर्चा करूंक शकतात अशा लोकां वांगडा उक्तेपणान रावपाची ताका संद दियात. हसत खेळत ताजे वांगडा खबरो करता करता ताका एक्सप्रेशन करपाक प्रोत्साहन दियात. ताजें कितें जालां तें ताज्या मनांतलें भायर काडात, होच एक बरो उपाय आसा. आनी डिप्रेशन मानसीक आनी शारिरीक दुयेंताकूय कारण जाता. जशी डायबेटीस सगळ्या हेर दुयेंताक आमंत्रण दिता, तशेंच डिप्रेशनूय तिगून रावपाचें, झगडपाचें, धाडस करपाचें, निर्णय घेवपाचोय आमच्यो सगळ्यो क्षमता नश्ट करता. तुमचो इश्ट, तुमचें कुटुंब, तुमचो परिसर, तुमचो सरभोंवतणचो वाठार हे एकठांय येवनूच तुमकां डिप्रेशनांतल्यान थांबोवपाक शकता आनी गेल्लो सगळ्यार सारको करपाक शकता. आनिकूय एक उपाय आसा, जर तुमच्या मजगतीची तुमी तुमकां उक्तेपणान एक्सप्रेस करपाक शकना जाल्यार एक काम करात, कुशीकच्या वाठारांत सेवाभावी तरेन गरजू लोकांचे मदतीक चलात, मन लावन मदत करात, तांची सुखदुख्खां जाणून घेयात. तुमी पळयात तुमचे भितरले दुखणे एकदम ना जातले. तांचे दुख्ख जर तुमी समजुपाचो यत्न केलो, सेवाभाव पद्दतीन केले आनी निस्वार्थी भावनेन सेवा केली जाल्यार तुमी तुमच्या मनावेलो ताण सहजपणान उणो करपाक शकतले. तशे योग सुद्दां तुमचे मन प्रसन्न दवरपा खातीर एक बरो मार्ग आसा. तणावा पसून मुक्ती, चेपणा पसून मुक्ती, प्रसन्न चित्त दवरपाक प्रयाण योग बरीच मदत करता. 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दीस आसा. हें तिसरें वर्स जातलें. तुमी सगळे जाण तयारी करात आनी लाखांनी लोकांनी सामुहीक पद्दतीन हो उत्सव मनोवया. तुमच्या मनांत तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या निमतान कितें सूचना आसल्यार त्यो म्हज्या मोबायल एप्लिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान जरूर धाडात, मार्गदर्शन करात. योगा संबंधी जितली गीतां, काव्यमय रचना तुमी तयार करूंक शकता आनी करपाक जाय, जाका लागून लोकांक सहज पद्दतीन त्यो कळपाक शकतले. माता आनी भगिनीकूय आयज जरूर हांव एक गजाल सांगूंक सोदतां, कारण आयज भलायकीचेरूय खूब चर्चा जाल्या. फाटल्या दिसांनी भारत सरकारान एक व्हड म्हत्वाचो निर्णय घेतला. आमच्या देशांत वर्कींग क्लास वुमन जी आसात, कामगार वर्गांत आमची जी बायलां आसात आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडत आसा, तांची भागीदारी वाडत आसा, ती येवकार दिवपा सारकीच आसा. मात ताचे वांगडाच बायलां कडेन खास जबाबदारी आसा. कुटुंबाची जबाबदारी त्यो सांबाळटात, घरांतली आर्थीक जबाबदारीतूय तांकां वांटेकार जावचे पडटा आनी ताका लागून नव्यान जन्माक आयिल्ल्या बालकाचेर अन्याय जाता. भारत सरकारान एक व्हडलो निर्णय घेतला. जी कामगार वर्गांतली जी बायलां आसात तांच्या गुरवाचारा वेळार, प्रेग्नन्सीच्या वेळार, डिलिव्हरी वेळार मॅटर्निटी लीव जी पयली 12 सप्तकां मेळटाली ती आतां 26 सप्तकां केल्या. संवसारांत केवळ 2 या 3 देश आसात जे आमचे परस मुखार आसात. भारतान एक खूब व्हड म्हत्वाचो निर्णय आमच्या ह्या भयणी खातीर घेतला आनी तांचो मूळ उद्देश नवजात भुरग्याची काळजी घेवप. भारताचो भावी नागरीक जन्माचे सुरवेकूच ताजी योग्य देखभाल जावची, आवयची ताका भरपूर माया मेळची, जाल्यारूच हो भुरगो व्हड जावन देशाची अमानत जातली. आवयांची भलायकी बरी उरतली आनी ताचे खातीरूच हो निर्णय घेतला. आनी ताचे खातीरूच फॉर्मल सेक्टर काम करपी सुमार 18 लाख बायलांक हाजो फायदो मेळटलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 5 एप्रील रामनवमीचें पवित्र पर्व आसा. 9 एप्रिलाक महावीर जयंती आसा. 14 एप्रिलाक बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आसा. ह्या सगळ्या महापुरुषांची जिणेची आमकां प्रेरणा मेळूं दी, न्यू इंडिया खातीर संकल्प करपाची शक्ती दिवं. 2 दिसां उपरांत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वर्ष प्रतिपदा, नवसंवत्सर ह्या नव्या वर्साच्यो तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत खूब खूब परबी. वसंत ऋतू उपरांत शेतां पिकतात आनी शेतकाराक तांच्या कश्टाचें फळ मेळपाचो हो वेळ आसा. आमच्या देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळे पद्दतीन नवें वर्स मनयतात. महाराष्ट्रांत गुढीपाडवो, आंध्र कर्नाटकांत नववर्साच्या पर्वा निमतान उगादी, सिंधी चेटी चांद, कश्मीरी नवरेह, अवध वाठारांत संवत्सर पुजा, बिहारांत मिथिला हांगा जूड शीतल आनी मगधांत सतुवानी उत्सव नववर्सा निमतान जाता. साहजिकच भारत विविधतायेन नटिल्लो देश आसा. तुमकांय सगळ्यांक ह्या नवीन वर्साच्यो म्हजे वतीन खूब खूब शुभेच्छा, खूब खूब धन्यवाद.